mon père. Lumest on sellel aastal olnud põhjust rääkida üsna mitme kandi pealt ja tore on näiteks see, et talumehed teed korras hoiavad niimoodi, et isegi maksu- ja tolliametku ametnikud saavad teed mööda sõita ja lume koristajatele trahve määrata. Nii juhtus möödunud nädalal Läänemaal, kus ühele talumehele, kelle traktori paagis oli erimärgistuse kütus, algatati väärteo menetlus. Tavaliselt soodsama hinnaga nõnda nimetatud siis erimärgistatud kütust on lubatud kasutada põllumajanduses, aga mitte teehooldeks. Aga noh, muidugi sellel talvel on ju hea, kui ikka tee lahti on, sest lund on tõepoolest väga palju. Nii et probleemide rida. Ja Risti vallavanem Rein Kruusma tahaks kasutada mitut sõna, mis niisugust suhtumist siis võiks hukka mõista. Aga et kas siis põllumees peab tõesti traktoriga lume lükkamiseks kütusepaagist välja laskma ja teise asemele panema, mis te arvate? Aga noh, riiksi oleme meie ja kui midagi on valesti, siis järgmisel aastal on ju valimised, nii et iga üks saab oma otsuse teha. Ja nüüd jõulueel on siin toiduteema vaesust puudutavatel inimestele päevakorda enim tõusnud ja põllumajandusministeerium teatab, et seadus ei keela kauplustel toidupangale nõnda nimetatud parim enne toitu anda. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ütleb, et toidupank on nende poole pöördunud vastava sisulise ettepanekuga, sest kaupluste kinnitusel ei saa nad toiduseaduse tõttu parim enne tähtaja ületanud kaupa üle anda. Tegelikkuses sellist keeldu ei ole, ütleb põllumajandusminister, ja kaupluste keeldumised taga võivad olla pigem nende majanduslikud huvid. Toiduseaduse paragrahvi 40 lõike teise kohaselt ei tohi toitu turustada pärast realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva, ehk kõlblik kuni kuupäeva. Sama keeldu ei ole parim enne tähtaja ületanud toodetele. Nii et vastutus toiduohutuse eest jääb parim enne tähtaja ületanud toidu valehendajale, ehk antud juhul siis toidupangale, kinnitas põllumajandusminister. Kindlasti ei saa aga ministeerium seadust muuta selliselt, et kaubandusest toidupangale antav kaup ei oleks nõuete kohane. Toidupangalaadsed aktsioonid väärivad ainult toetust, kuid selle käigus ei saa teha kompromisse toiduohutuse suhtes, on kinnitanud põllumajandusminister. Aga tänases saates räägime loode ja Kirde-Atlandi kalapüügivõimalustest järgmisel aastal, heaks kiidu saanud metsanduse arengukavast, mismoodi on uuenenud Natura 2000 võrgustik, mida toob kaasa endaga veeseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ja kuidas see aitab üle võtta kaks Euroopa Liidu direktiivi mere hea keskkonnaseisundi saavutamiseks. Ja räägime ka sellest, et kuidas siis nende maakoolide tulevikuga on. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Brüsselis toimus Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite kohtumine ja seal siis tuli arutusele ühise põllumajanduspoliitika reformimine, piimandustootjatele senisest suurema ühinemisvõimaluse andmine ja aktiivse põllumajandustootja määratlus. Euroopa Liidu uued liikmesriigid ootavad ühise põllumajanduspoliitika arutelu käigus otsetoetuste arvestamise aluste muutmist ning maailu arendamise meetmete senisest suuremat tähtsustamist. Uute liikmesriikide esindajad arutasid oma seisukohtade ühtlustamist põllumajanduspoliitika reformimisel vahetult enne esimest sisuliselt selle teemalist arutelu Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusministrite nõukogus. Ministrite nõukogus arutati ka ühenduse piimatootjatele täiendavate õiguste andmist, mis tagaks neile senisest suurimad võimalused piima ja piimatoodete hinna kujunemisel kaasa rääkida. Eesti hinnangul tuleb seal juures kindlasti arvestada Eesti sarnaste väikeste turgude eripära, sest need toimivad suurtest turgudest erinevalt ja vajavad seetõttu ka teatavaid erisusi. Ja jätkame teemat sotsiaaldemokraatide esindajaga Euroopas Ivari Padariga. Ja põhiküsimus ikkagi selles, et millised läbirääkimised on ja kuidas on ühtne põllumajanduspoliitika põhijoon peale 2013. aastat?
Ütleme, et neid meeleolusid, need emotsioone veel ei ole üles tulnud. Et praegu seal käib selline ettevalmistus ja selline pinnaseadmine. Ehk siis parlamendi poole pealt on valmistanud kaks põllumajanduspuudutavat raportit. Need kaks põllumajanduspuudutavat raportit on justkui nagu raamid, mille sees parlamendi saadikud näevad, et peaks uus põllumajanduspoliitika seisma. Et millised on siis kõige suuremad väljakutsed, kõige suuremad ohud, mida tuleb arvestada, et kuidas siis nagu seda ühtse põllumajanduspoliitika vaimu tuleb ka täita, sest ühtne põllumajanduspoliitika on ise ju vana juba samamoodi ju üle 50 aasta ja ta on aja jooksul muutunud, sest noh, ajad muutuvad ja olud muutuvad, aga üks, mis nagu kindlalt jääb, on see, et inimesed vajavad ikka ja jätkuvalt toitu. Ja see oli, on ja jääb kindlasti ühtse põllumajanduspoliitika selliseks üheks fundamentiks. Aga sinna juurde on tulnud kõik muud teemad, mis võib-olla 50 aastat tagasi nii aktuaalselt ei olnud, kas või keskkonnakaitse. Et see, et kuidas põllumajandus ja tema seos keskkonnaga. Sinna juurde tulevad need teemad, et üle maailmselt on olukord, kus inimeste arv kasvab õige plahvatuslikult, samamoodi samaseks toiduainete tootmine või põllumajanduse mahud iseenesest nii plahvatuslikult ei kasva. Ka need on need asjad, mida tuleb tulevikus arvestada. Nii et see, et Eestis on siin, nüüd lähema viimase 10 aasta jooksul, kus oleme siit Euroopa Liidu rahast kasutanud, on siis kasutatavate põllumaade arv seal 70-80,000 hektari võrra suurenenud. See on nagu väga õige samm, et selles suhtes, et me proovime ikkagi hoida võimalikult maksimaalselt põllumajandus kasutatavaid maid siis sellises mõistlikus korras, et kui on suuremad survet toiduainete tööstusele ja põllumajandusele, siis saaks need kasutada.
Jaa, aga nüüd meid huvitab muidugi see oma pisikese mätta otsast vaadatuna, et kuidas meil siis nagu Eesti asja ajamine käib.
Eesti asja ajamine on nii, et ega siis Eesti saadikud on 6, Euroopa parlamendi saadikud kokku on 736. Et igal juhul on nii, et Eesti peab oma positsioonid kindlustamiseks ja oma positsioonide väljatoomiseks kindlasti leidma partnerid ja kaaslasi parlamendis. See on nagu väga oluline. Me võtame nüüd, et millised riigid või millised riigid saadikud on meie sellised suuremad partnerid. Noh, kõigelt ma ütlen niimoodi, et kõik saadikud on partnerid. Eks selles suhtes, et me ei saa kunagi ütelda, et sõltumata sellest, mis riigist keegi inimene on, et me oleme ikkagi kõik oleme kolleegid, kõikidele meil on teatud ühised huvid, mida ma ka välja tõin, et ühtse põllumajanduspoliitika selline ilus ja tugev tulevik ka järgnevatel aastatel. Et aga kindlasti teatud mõttes sellised sarnased huvid on kõikidel viimastel liitujatel, ehk siis ütleme, et siis kusagil kümnekonnal Kesk- ja Ida-Euroopa riigil, et ütleme, siis räägime siis Balti riikidest, räägime siis Poolast, Ungarist, Rumeeniast, Bulgaariast, Tšehhist, Slovakist, Sloveenist. Et kindlasti nendel on teatud üks huvi ja see on see, et ühtne põllumajanduspoliitika peab olema kõikide põllumajandustootjate ja kõikide põllumeeste jaoks, kõikide farmerite jaoks peab olema võrdne. Ehk siis on selge, et kui meil on siseturg, on meil ühine, meil tolli maksusid riikide vahel ei ole. See on seda, et ka siis ühtse põllumajanduspoliitika toetust peab olema võrdselt mõõdetavad. Aga seal on niimoodi, et see ei ole päris nüüd nii lihtne, et kohe, et ühe raksuga on kõik pindala toetused kõikides riikides ühtemoodi. Ei nii primitiivne see on korraga ei ole. Kindlasti siin tuleb ka arvastada seda, et noh, millised on ka erinevad olud riikides, et noh, kas või see, et milline on põllumajandusmaa hind. Põllumajandusmaa hind nüüd välja osta, kui põllumajandusmaa hind rentida või noh, õige meil ütleda niimoodi, et kui kallilt ta siis tegelikult tootele kätte tuleb see põllumajandusmaa. Noh, selge, et Eesti on siin mõnevõrra paremas seisukorrast oma odavamate nii rentide kui siis kinnisvara hinnaga üleüldiselt, et noh, see oli siin üks aspekt, mida tuleb kindlasti arvestada. Tõesti, me oleme praegu sellel puhtalt pindaletoetuse pealt, me oleme tagant teised, et Lätil on pindaletoetus veel väiksem, teiselt poolt me peame meil arvestama, et Eestis on küllalt märkimisalas kasutatud just neid on muid maaelumeetmeid, et nüüd on seda põllumajanduspoliitika teist sammast. et me ei tohi seda unustada, et meil ikkagi põllumajanduse rahastamisest kusagil 50% läheb otse põllumajandusse, 50% läheb nende põllumajandusega külgnevatesse teemades, eks, maaelupoliitika. Et no, siin iljuti just kas või käisid Brüsselis külas Eesti siis liidergruppide aktivistid, et no, et see liider liikumine ja kogu see maaelu selline kui see kogukonna täiustamine ja selle täiustamine, et inimene inimesega maal rohkem läbi käiks ja teeks ühiseid projekte. Et kui 10 aastat tagasi, kui ma olin põllumajandusminister, oli see kõik üks suur kauge sinine unel. Siis tänasel juhul on ikkagi väga selge käega katsutav asi, mida mis on saanud maapiirkondades ju jalad alla. Ja aga seda tuleb arvestada, et me tõesti, et noh, nagu need liiderprogrammid ja teised maaeluga seotud programmid, et me ju kasutame mitmekülgselt Euroopa Liidu põllumajanduspoliitikat. Selles suhtes on niimoodi, et Eesti on tegelikult siiamaani käitunud nende toetuste kasutamisel minu meelest mõistlikult. Et see, mis on siin siis põllumajandusministeerium koostöös siis erinevate huvialaorganisatsioonidega, mis on kokku lepitud olnud, ma mäletan just selle 2007-2013 läbirääkimiste ajal on põllumajandusministeeriumis need ümarlaudasid, et noh, need ümarlauad on tegelikult toonud Eestile suhteliselt mõistliku tulemuse, kuidas me oleme need rahasid rakendanud.
Maapäev. Brüsselis oli Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu istung ja seal kehtestati Euroopa Liidu järgmise aasta püügi võimalused väljas pool Läänemerd ning võeti vastu Mustamere kvoodi määrus järgmiseks aastaks. Ain Soome on Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna juhataja.
Millised on siis need püügivõimalused Loode ja Kirde Atlandil järgmisel aastal?
No Eesti laevad võivad Loode ja Kirde Atlandil järgmine aasta püüda krevetti, meriahvenat, turska, süvalesta, raid, kalmaari ja makrelli. Kõige olulisemad püügivõimalused Eestil on olnud krevetti püügivõimalused Loode Atlandi kalandusorganisatsiooni reguleeritaval veealal. Kuid seal püügipiirkonnas 3M, nüüd kus need püügimused on kõige suuremad, on järgmine aasta püügikeeld. Püügipiirkonnas 3L on püügikuvad 214 tonni, mis on kolmandiku võrra vähenem kui sellel aastal. Kuna krevetivarud on vähenemas, seetõttu ka püügivõimalus vähenevad. Samas näiteks tursavaru Loode Atlandil jällegi on paranemas ja seal kuvad suureneb. Samamoodi ka merahvenaga seal teatud piirkonnas kuvad suureneb. Nii et eks need koodid sõltuvadki sellest, et kuidas kalavaru olukord on, kas ta paraneb või halveneb.
Need tähised, mis te siin ütlesite, 3M ja nii edasi, need on siis sellised regioonide tähistused kaardi peal?
Just need on tinglikud niisugused statistilised ruudud, mille järgi siis seda varu olukorda nagu innatakse teadlaste poolt ja ka siis antakse püügi andmeid, et see on niisugune kokkuleppeline tähis. Aga muidu need püügipiirkonnad Loode Atlandil jäävad siis Flami Neeme piirkonda, mis on siis väljaspool Kanada jurisdiktsiooni olevad veeala rahvusvahelised veed.
Mis moodi neid kvoote määratakse? Te ütlete, et no, turska on nüüd võimalik püüda, see on ju meeldiv uudis. Et kuidas Eesti rahule jäi sellise jagamisega?
No meie jaoks oli loomulikult kõige suurem mure krevetipüügi sulgemine püügipiirkonnas 3M. Need läbirääksed NAFO või Loode Atlandi kalandusorganisatsiooni koosolekul olid siis väga keerulised ja noh, isenesest seal võis seda teadussoovitust tõlgendada ühte ja teistpidi, et samas ka soovitus oli antud aasta aasta vanune soovitus, nii et kui juba aasta koosolekul teadus ütles, et varu olukord on natuke paranemas, seetõttu selles osas me ei olnud nagu väga rahul, aga selline otsus vastu võeti ja nüüd me loodame, et järgmine aasta olukord paraneb ja saab äkki püügi avada, kui varu olukord seda lubab. Aga jah, teised püügivõimalused on nagu väiksed selles mõttes, neid jätkub võibolla praktiliselt kõiki kokku ühele laeval, et kahtlemata on oluline, et ka tursa ja süvalesta püügivõimalused meil ka väljaspool Läänemerd on olemas.
Ja ka samas on jälle tegemist ikka väga suure piirkonnaga, et mis moodi need andmed siis kogutakse, kuidas see kalavaru seal on? No, siin meil Eestis me räägime, et teadlased saavad ülevaata, aga kuidas on siis võimalik nii suures piirkonnas teha mingisuguseid üldistusi, et selle alusel siis kvoote määrata?
Eks ikka seal ka tehakse teadusuuringuid, no eks neid riike, kes seal püüavad ja siis ka uurivad, on rohkem, nii et loodatlane kalanduskoordinatsioonil on oma teadusnõu, kes need andmed nagu siis kokku võtab ja selle põhjal annab hinnangu kalavaru olukorra kohta ja nii nagu koodid selle teadussoovituse alusel määratakse.
Kas nendele firmadele, kes Eestist püüdmast käivad, on need arvud niisugused, no mis võimaldavad tööd teha või tuleb siin koomale tõmmata?
No nagu ma ütlesin, see püügipiirkond 3M, kus on olnud no, traditsiooniliselt meil kõige suuremad püügivõimsed kaugpüügil ja kreveti osas see püük sulgeti. No tegelikult ega no, ka püük muidugi isene, sest oli seal kõvasti vähenenud, et seal mõned üksikud laevad veel aegajalt toimetasid, kui majanduslikult see püük ei olnud ka tasu, nii et eks püüdjad otsivad nagu alternatiive ja need, kes seal loodatlandi püüdsid, on praegu püüdmas Kirdeatlandil krevetti, kus seda praegu ei piirata tonnidega, ehk see krevetti ei ole reguleeritud. Nii et eks siis püüdjad jah kohandavad ümber ja otsivad teisi võimalusi, kus nad püüda saavad.
Aga tundub, et see meriahvena kvoot siin Norra meres on ikka üsna ahvatlev.
Jah, aga see kvoot on 7900 tonni, see on nüüd Kirdeatlandil on kõigi riikide laevadele kokku. Ehk sellise, see on nii nimetatud olümpiapüük, et...
Kes eesse mees
ja kui kvoot täis, pannaks püük kinni, nii et kui see kuuluks ühel laevale, siis oleks ta loomulikult märkimisväärne, aga noh, ongi, et ega seal täpselt ei saa planeerida, kui palju üks või teine laev jõuab selle ajaks välja püüda, kui neid püüdjad on seal rohkem.
Laev lendab linnu tiivu, tuul mängib purjega. Ja kaugel vaate viirul veel paistab saarema, kul mühisedes meri mu ümber vohab keeb ja tormi pilve vaari mind pöidest kaugel. Ta ingli pale siin vette peeglisse, vaid veesi aina vahus ja taevas sinine. Ei aga tulla taha mu armsat soovid säält. Alvine jäi must maha, ei kuule maada häält. Ma kiigun liigun laevas, hingota ole vaid, sest minu õnne on must ja pime kõik. Saada nüüd jäseia igavest. Ei või siin koju viia ma üle meredest. Ta kuuleb laine koha, nii kurba muhumar. Kõik taeva pilvede puha, alvine kuuleb ka. ja minu neidu kallist te tervitage veel.
Keskkonnaministeeriumi initsiatiivil on valminud metsanduse arengukava ja valitsus on selle põhimõtetega nõus. Mis on nüüd niisuguse dokumendi põhisisuks? Marku Lamp on Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja.
No, põhisisu on eelkõige teavitada sellest metsade rollist, avalikust, rääkida sellest, et mis need metsad üldse tähendavad Eesti jaoks ja kuidas selle metsade kaitse ja kasutamine võiks järgmisel 10 aastal siis toimida. Et selles metsanduse arengukavas, mis nüüd järgmiseks 10 aastaks on koostatud, leitakse siis seda, et meie metsaressurssi on võimalik tänasest isegi rohkem kasutusele võtta, sest et aastatega on seda suures koguses meil kuhjunud. Kindlasti on oluline seal samas jälgida, et kõik need metsad, mis kasutusele võetakse, et nende asemele siis ka uued tekiksid. Ja kindlasti oluline on, et elupaigad Eesti metsades säiliksid, et selleks on ka oma, et eesmärgid jällegi arengukava seadnud.
Kui palju on nüüd niisugust metsa, mida võiks siis aktiivselt kasutada, kui palju peaks siis säilima ja kuidas suhtuda sellesse, et mis moodi siis inimene seal metsas liigub ilma saa ja kirveta?
No, praegusel on selline metsade kaitseks meil range kaitse peale eraldatud 10% Eesti metsadest ja sellele lisaks veel ligi 20% Eesti metsadest on sellise leebema režiimiga kaitse all, kus siis teatud tegevused on lubatud ja siis see ülejäänud ligi 70% Eesti metsadest on eelkõige siis sellise majandamise eesmärgiga, aga metsade sellisest vanuselisest jaotusest ja paiknemisest tulenevalt, ega see, mis nüüd hetkel oleks võimalik kasutada, on ikkagi kordades suurusjärkudes väiksem. Aga just, et see puidu saamine ongi jah, metsast üks selline võimalik kasutusviis, aga et teatavasti Eesti inimene harrastab ka niisama metsas käiku, et see on endiselt iga ühe õigusega lubatud tegevus ja isegi soositud, et inimesed Eestima metsadest saaksid erinevaid kas siis metsaande või lihtsalt puhkuse veetmise näol saaksid seda nautida.
No arengukavas on rõhutatud, et tuleks jälgida keskkonnasäästlike põhimõtete rakendamist. Mida siin selle all on mõeldud?
Sellel on mõeldud seda, et ühtepidi me jälgiksime seda, et pikas perspektiivis üldse metsa kasutuse maht oleks selline, et mis ei ületaks siis seda metsade juurdekasvu. Ühtepidi, teistpidi, kui me teeme näiteks raieid, et siis me arvestaksime just nende keskkonnatingimustega ja elupaikadega, mis nendes metsades on. Ehk et näiteks suuremate lageraielankide puhul meil on kohustus jätta säilikpuid langile, et mis just seda elurikkust siis peaksid ka säilitama, et me seda kõike seal korraga või ei tekitaks sellist tingimust, et oleks liikidel suur, väga suur šokk korraga, vaid et jätame neile võimaluse ja sellega arvestame.
No metsal on igal juhul peremees olemas ja erametsa omanikele kuulub alla poole metsamaast. Mis moodi need huvid sel juhul nüüd siis peaksid olema esindatud niimoodi, et erametsaomanikud ka tunneksid hoolt tema kätte antud loodusvarast, et on olnud arvamine, et nende mõningate omanike maavaldus on niivõrd väike, et pööragi sellele tähelepanu, et mida see arengukava niisuguse koha pealt nüüd ette näeb?
Tõepoolest, et Eesti keskmine metsaomand on seal napilt üle 10 hektari ja väike metsaomanik või erametsaomanik seal ligi 75 000, et kui nüüd nendele tõesti väikestele metsaomanikele mõelda, et kelle eesmärk ei ole sealt just metsast tulu teenida, et siis ka neid metsi on siiski tarvis majandada, et nad ka tulevikus püsiksid. Et selleks on tõesti üks võimalik lahendus on see, et neile teha teatud maksusoodustusi, et nad ei peaks põhimõtteliselt peale maksma sellele, et nad metsa korras hoiavad. Ja teine kindlasti on, mida saame pakkuda, on sellised tugiteenused nende tööde ja toimetuste elluviimiseks. Et selleks on hetkel juba tegelikult loodud metsaühistute võrgustik Erametsaliidu all ja selle tugevdamine on kindlasti üks selle järgmise perioodi eesmärke, et just nendele metsaomanikele siis täiendavat tuge osutada.
Ja see täiendav tugi on ka rahaline tugi, sellepärast, et arengukava toob ju kaasa ka kohustusi, et paistab, et siin on riik võtnud nüüd omapoolse kohustuse.
No täpselt nii, et teatud tegevused, kuna metsandus on pikaajaline ja metsamajandamine on pikaajaline protsess, et siis esimestel aastakümmetel kindlasti on vaja hästi palju metsa investeerida. Et nende kulutuste osas on tõesti riik metsaomanike lappi tulemas, olgu need tööd siis seotud uue metsapõlve rajamisega kui ka noorendike hooldusega ja miks mitte ka sellise infrastruktuuri loomisele kaasa aitamisega. Et tõepoolest neid tegevusi on riik toetanud ja nende toetamine jätkub edaspidi.
Arengukava kõigi tegevuste ja toetusmeetmete maksumus on järgmisel aastal 14,3 miljonit eurot ning 2013. aastal 16,3 miljonit eurot. Metsasektori arenguks on alates 2015. aastast kavandatud 16 miljonit eurot aastas. Arendustegevusi ja siseriiklike toetusmeetmeid rahastavad Sihtasutus Keskkonna investeeringute keskus, Sihtasutus Erametsakeskus ja Põllumajandusregistrite informatsiooniamet. Uue metsaseadus arengukava koostamisel osalesid metsandusega seotud asutuste, organisatsioonide ja riigiasutuste esindajad. Olulise tähtsusega riigielu küsimusena kuulub metsanduse arengukava kinnitamisele riigikogus. Natura 2000 alade võrgustikku on täiustatud, seal on toimunud muudatused. Osadel puhkudel on piirdutud laiendustega, aga on ka võetud kaitse alla uued alad. Ja kommentaari palusin Keskkonnaministeeriumi nõunikult Hanno Singerilt.
Natura 2000 võrgustik laienes ja laienes ta eelkõige just merearvel. Et Natura 2000 on siis kogu Euroopa liidu liikmesriikide ühine kaitsealade võrgustik, mis pidi valmima aastaks 2000, täna on aasta 2010. Täna on kogu Euroopas selles võrgustikus 17% maismaterritooriumist, Eestis 16,5% ligi kaudu. Ja pool Natura võrgustikus moodustab nii Euroopas kui ka Eestis metsaalad. Ja tööd tehti kahes etapis, kõigepealt just nimelt maismaalad, sisemaa, veed, aga teine osa oli merekaitse. Ja see on nüüd tegelikult see etap, kus liigid esitsid oma täiendavad ettepanekud, et ka merekaitsealade võrgustik saaks terviklik. Ja siin on nüüd Eesti panustanud siis Kreeta krundi madala hoiualaga, mis sel suvel kaitsele võeti. Ja selle ala pindala asub see mereala Ruhnu saare lähistel, on siis liigaudu 14,650 hektarit. Lisaks sellele on selle uuendatud korralduse raames ka lisatud juba olemasolevatele elupaikadele, olemasolevatele kaitsealadele täiendavaid elupaiku, täiendavaid liikide elupaiku, mis on inventuuride käigus leitud. Ja kokku on pindalaliselt nüüd Natura võrgustik kasvanud 16 900 hektarit sellest, nagu ma rõhutasin. Üle 14 000 hektari on siis mereala.
See Kreta krundi piirkond on põhjalikult Tartu Ülikooli teadlaste poolt ära uuritud. Mis on see, mis nüüd siis selle piirkonnale nii iseloomulik on, et ta peab olema kaitseala?
Läänemeri riimiveeline veekogu, tema elurikkuse tulipunktid on vast just nimelt niisugused kooslused nagu veealused karid ja veealused liivamadalad, kuhu siis koguneb palju erinevaid meretaimi, tekivad sellised veealused tiinikud, veealused metsad, kuhu jällegi koguneb ka muud elu, vesikirbulisi, karpe, kalu. Kreetagrund on ka täna Eesti parim merisiia kudeala näiteks. Ja loomulikult tõmbab selline toidulaud ka jällegi veelinde, aule, vaeraid, paljusid teisi liike. Nii et selline elurikkuse koondumispaik see tõesti on, mis on väga põhjalike uuringutega nüüd selgeks tehtud.
No tõenäoliselt merel ei teki huvide konflikti, aga maal, maismaal küll, et kuidas need kaitsealla võetud maade puhul on lahendatud, et maa ju kuulub kellegile, kas siis riigile või eraisikule, et kuidas siin on need kokkulepped toimunud?
Eks kaitsealade moodustamine on mitte natuuralade, vaid kaitsealade loomise süsteem üldse peab ju ikkagi lõppude lõpuks olema lahendatud läbirääkimistega. Ja muidugi läbirääkimistel jäävad kitsaskohad. Noh, kindlasti aitavad toimivad kompenseerimismehanismid, mis meil on metsaomanikele, kelle maad on natuuraaladel ja samuti ka poollooduslike koosluste hooldustoetused. Need rahad tulevad kõik Euroopa Liidust ja metsatoetused, me teame, koos poollooduslike koosluste hooldustoetustega on ligikaudu 100 miljonit krooni aastas, mida me selliste eramaa omanikele täna maksame ja selles osas on ka oluline, et see korraldus nüüd sai laiendatud. Tõesti, need toetused laienevad just nimelt natuura alade omanikele, et kui tegemist on lihtsalt siis riik kaitsealaga, nii-öelda meie, noh, ainult oma seadustel kaitsealadel, millel ei ole seda natuura vihmavarju peal, et siis need kompenseerimismehanismid tuleb leida mujalt ja täna kindlasti need võimalused ei ole veel lõplikult paika pandud. Nii et üldiselt on keskendatud just nimelt läbi natuura alade võimalike toetusmehanismidel. Ja seetõttu ka noh, võime öelda, et viimastel aastatel on maaomanikud ise teinud ettepanekuid oma maid liita natuurakaitsealade võrgustikuga.
No siis tundub, et need piirangud ei ole ikka nii tugevad, mis rahalist kaotust omanikule toovad.
Noh, kõik sõltub inimesest ja tema arusaamistest ja eelistustest, aga kindlasti see leevendab oluliselt vastasseis.
Aga kuidas nüüd mõista seda, et nimetatud linnukaitsealad on olemas ja siis veel loodusala on kaitse alla võetud? Noh, lindu lendab nii või teisiti sinna siia, mõne piirkonna puhul on muidugi neid asustatud rohkem.
Teate see, et need alad on niimoodi jaotatud, jaotamine ongi tegelikult kunstlik ja tuleneb sellest, et Euroopa Liidus kõigepealt võeti vastu linnudirektiiv, mis käsitles lindude kaitseks alade määramist ja alles üle 10 aasta hiljem loodusdirektiiv, mis siis jõudis ka muu looduseni, kui oli linnud ja siit on tegelikult jäänud selline lahknevus. Noh, praktikas tegelikult linnu- ja loodusalad vähemalt Eesti oludes üldjuhul kattuvad, aga loomulikult tuleb seda alati üle rääkida, aga Eesti tingimustes võime küll öelda, et reeglina on need alad, mis sobivad lindudele, omavad ka elupaiku, noh, see sama kreetagrundi näide. Sisuliselt on need ikkagi terviklikud alad, natuuravõrgustiku alad. Ja kui me jällegi numbritest räägime, siis kokku sellist alasid ongi 608 meil Eestis ja 542 on loodusalad, 66 on linnualad, aga kattuvust on siin väga palju. Ja kui me nüüd räägime võrgustiku olukorrast, siis viimastel hinnangutel, mis nüüd kahe aasta, paari aasta eest tehti, siis noh, meie eesmärk on ju, et need alad ei oleks lihtsalt kaitse all, vaid ka, et nendel aladel ökosüsteemid, elupaikad toimiksid nii nagu ette nähtud, et seosed ökosüsteemi sisesed toimiksid, et need oleksid ikkagi just meid liikide elupaigad, nagu nimigi ütleb. Ja tegelikult hinnangud ütlevad, et täna 17% neist kaitse alla võtta elupaikadest on soodsas seisundis, ehk siis toimivad hästi ja tänane ülesanne järgmiseks kümnendiks ongi, noh, nii Eestil meie number on pisut parem, meie number on 42% Eesti elupaikades, mis on kaitsel, on hinnatud soodsasse seisundisse, aga siingi on meil palju tööd teha, ehk siis põhiülesanne lähituleviku jaoks ongi just nimelt kaitstavate elupaikade olukorra parandamine. Meil see sama poollooduslike koosluste puhul loomulikult sama hooldamine, millest me rääkisime, ja ütleme, soode puhul samuti töötamine rohkem selle loodusliku veerežiimi poole nii Eestis kui ka mujal Euroopas. et see on kindlasti see ülesanne, sellest tehakse kaitsekorralduskavad, ütleme siis tööplaanid, mida siis tuleb ellu viia ja eks sellekski tuleb leida täiendavaid vahendeid. Aga ka see ei ole muidugi, noh, me ei saa öelda, et see oleks halb, et nende samade kaitstavate alade olukord ei ole veel täna piisavalt hea sellepärast, et kui see kõik oleks täna täiuslik, siis ei oleks kogu Natura kaitsevade võrgustiku vaja olnud moodustada, kõik oleks olnud niigi hästi. Nii et tegemist ongi eesmärgiga ja eesmärk on liikumine parema ökoloogilise olukorra poole. Ja eks selleks kostarbeks tulebki leida kõiki neid toetusrahasid, et ka maaomanikud mitte ainult ei lepiks nende kaitsealadega, vaid ise leiaksid põhjusi parendada, kui see on võimalik nende alade olukorda.
Talve kahvatud huuled ehas hõguma lõid, külmad põhjama tuuled kaasa pakkase tõid. Taevas öösel on valla, külad linnude reast, lendas tähe tolmalla, värvi sõbeaks pea. Tähe sära on aknas valgus aastate lend, jõuab üks kord ka siia, sunnib vaatama end. See, kes kallis ei tule, kuigi lähedal ta, vaikus teerajad sule ja me kokku ei saa. Lumised valge kerge kuidiku tuul, paneb hõguma palged, leebub mure kurd suul, tantsib tuuleil puudes jälle lootus täis päev, küllab kalli mind kuule, teda peagi taas näen.
Vabariigi valitsus kiitis heaks veeseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on üle võtta kaks Euroopa Liidu direktiivi mere hea keskkonna seisundi saavutamiseks. Agnes Villmann on keskkonnaministeeriumi merekeskkonna osakonna peaspetsialist. Ja mida saab siis öelda selle temaatika kohta, millised on need muudatused, mis siis tuleb nüüd ellu viia, et oleks need tegevused igati seadusega kooskõlas?
Eelkõige eesmärgiks on üle võtta kaks Euroopa Liidu direktiivi. Esimene neist on Euroopa Liidu merestrateegia raamdirektiiv, mis näeb siis ette, et liikmesriigid võtavad tarvitusele abinõud, millega siis säilitatakse või saavutatakse hiljemalt aastaks 2020 oma mereala hea keskkonna seisund. Direktiivi kehtivusala hõlmab siis kogu Eesti Vabariigi mereala, ja see juures tuleb arvesse võtta Eesti merealalt lähtuvad piiriülest mõju Läänemerele tervikuna ja teiste riikide merekeskkonnale. Lisaks võiks öelda seda, et merestrateegia raamdirektiivi artikkel 5 sätestab merestrateegia koostamise. See tähendab seda, et iga liikmesriik oma mereala jaoks koostab merestrateegia. Ning seda korraldab siis Eestis keskkonnaministeerium ning selle koostamisele ja ajakohastamisele kohaldatakse siis Vabariigi valitsuse 13. detsembri 2005 aasta määrust number 302, mis on siis strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruanduse kord. Ning merestrateegia sisu nõuded on siis direktiivi artiklites 8-11, 13 ja 14 sätestatud.
Aga milliseid praktilisi tegevusi siin see võib siis endaga kaasa tuua? No me teame seda, et Läänemeri on ju niisugune meri, mis on üsna saastunud ja paraku liigub siin ka palju laevu.
Ja absoluutselt tähendab direktiiv ütleb, et merestrateegia kui selline koosneb siis mitmest erinevast etapist. Esimene etapp on siis ettevalmistamine. See tähendab seda, et tuleb mereala keskkonna seisundi ja inimtegevuses sellele tuleneva keskkonnamõju esialgne hindamine teha. See on siis kooskõlas artikliga 8 ja see peab olema lõpule viidud hiljemalt 15. juuli 2012 aasta.
Aga kui siia vahele nüüd põigata, et käib ju suur Nord Streami gaasitrassi ehitamine, sinne, et hindamise on tehtud, Eesti on saanud ka natukene kaasa vaadata, et no mis siin siis nüüd veel muuta annab, kui üks niisugune tegevus on juba käima läinud?
Võt võibolla see sõna muutmine ei ole kõige õigem, et ma arvan, et siin annab täpsustada, sest et Eesti mereala tervikuna ei ole hinnatud. Tuleks teha selgeks, milline hetkeseis merealal meil on, tervel merealal, siis tuleks piiritleda hea keskkonna seisund, samuti tähtajaks 2012 ja kui me teame, mis seis meil on, kui me teame, millis seisu me soovime, siis tuleks määrata sihid ja nendega seotud siis indikaatorid, et mida ette võtta, et saavutada see hea keskkonna seisund. Selle tähtaeg direktiivi kohaselt on samuti 2012 ja kindlasti tuleb seireprogramme vastavalt siis sihtidele üle vaadata, täiustada, ajakohastada ja seda hiljemalt 2014 tähtaeg. Ja siis kõige viimane etapp on meetme programmide käivitamine selle hea keskkonna seisundi saavutamiseks või säilitamiseks ja selle tähtaeg on 2015.
No neid tähtaegu on siin riburada mööda järjest ja tundub, et see töö peab olema nüüd väga kiire ja intensiivne.
Absoluutselt täpselt nii.
Aga noh, alati on ju ka nii, et plaanid on seatud, aga norm on olemas, aga nendest on ikkagi kõrvale kaldumised, et kuidas nagu sellisel puhul on see tuleviku seadus ennast settinud, et kas ta saab hakkama ka sellega, kes ei taha alluda?
Ma ei oska öelda selles suhtes, et nii palju kui mina olen Euroopa Komissioni erinevatel kohtumistel käinud merestrateegia raamdirektiivi mõistes, siis kõik liikmesriigid on absoluutselt endale teadvustanud eelkõige Läänemere ääres, et see on absoluutselt vajalik direktiiv ja kui võtta nüüd Läänemere koostöö raames, siis Helcom on oma tööd absoluutselt seadnud vastavalt sellele direktiivile, kooskõlas sellele direktiivile, nii et mina ei näe põhjust, miks me ei peaks sammult võibolla küll mitte absoluutselt täpselt neid tähtaegu ideaalselt päevapealt rakendades. Ma ei näe põhjust, miks me ei peaks sinna suunas liikuma. Kindlasti liigume.
No loodame, aga neid muudatusi muidugi on...
On veel.
On veel, jah.
Täpselt nii. Teine direktiiv on meil laevade põhjustatud merereostuse vältimise direktiiv ja selle eesmärk on ühtlustada siis füüsiliste ja juriidiliste isikute toimepandud laevadelt pärineva reostusega seotud õigusrikkumiste koosseise ja isikute vastutuse ulatust. Selle muudatusega siis tagatakse, et õigusrikkumiste eest kohaldatavad väärteokaristused on piisavalt tõhusad, proportsionaalsed ning hoiatavad. Lisaks muudame me ka sadamaseadust. Sadamaseadus reguleerib avalikesse veekogudesse kaldaga püsivalt ühendatud ehitiste ehitamist. Eelnõuga on muudatus nüüd siis selline, et keskkonnaministeeriumi pädevusse jäävad üksnes kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste ja veekaabelliinide merre ning piiri veekogudest Peipsi ja Pihkva järve rajamise vee erikasutusloa taotluse menetlemise. See tähendab seda, et kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste all mõistetakse tuuleparkide ja
tehitsaate
merre just ning meres asuvates maarlates liiva kaevandamist, aga kaldava ka püsivalt ühendatud ehitiste rajamine ja selle vee erikasutusloa taotluste menetlemine antakse siis üle keskkonnaametile. Et see on see muudatus. Ja neljas muudatus on puudutab siis maavarade kaevandamise käigus tekkivaid muutuva suuruse ja kaldajoonega väike veekogusi. Nimelt selliste veekogude kaldal ei ole ranna ja kalda piiranguvöödi piirangute rakendamine looduskaitseliselt vajalik. Pärast kaevandamist tuleb maa korrastamise käigus korrastada ka tekkinud veekogud, mis järel on siis ranna ja kalda piiranguvööndi kitsenduste rakendamine taas vajalik. Looduskaitse seaduse muutmise eesmärk ongi luua maavarade kaevandamise keelu erisus kaevandamisel tekkinud tehisveekogu kaldal seni, kuni kaevandamine on lõppenud ja kaevandamisega rikutud maa nõuete kohaselt siis korrastatud.
Ma ei olegi puutunud kokku niisuguse informatsiooniga, mis niivõrd mahukat seaduse muudatust endast kätkeb.
Jah, nüüd algselt oli planeeritud vaid merestrateegia muudatus veeseaduses, kuid on ka teised tähtajad ja teised vajalikud muudatused ning seetõttu ongi need neli muudatus siia sisse pandud.
Töö läheb edasi.
Neli suurt muudatust, need on meil sees ja jätkame tööd, ütleme nii.
Maapäev.
Haridus on valdkond, mis tundub on pidevas muudatuste seerias reformi otsa ja tundub, et ka igal ühel on õigus midagi öelda selle kohta ja see, kes ütleb, sellel on kindlasti ka oma isiklik kogemus väidete esitamiseks. Aga see, mis moodi maal haridusega on läinud, on olnud ju tegelikult ju üsna kurb. Me räägime ju sellest, et koole pannakse kinni, ei panda mitte nüüd ainult siis viimastel aastatel, vaid see protsess on ulatunud ju aastakümnete taha. Ja nüüd on muidugi tuure võtnud siis see, et hakatakse riigigümnaasiume rajama. Põhjendus, hariduskvaliteetsem, on võimalik raha kokku hoida ja küll neid põhjendusi on muidugi veel, miks niimoodi tehakse. Aga teada on ju see, et kui maalt kaob kool, siis on see protsess, mis hakkab riburada mööda ka muid negatiivseid mõju avaldama. Ja ma jään nüüd peos avaldust, kus Riigikogu liige ja endine haridusminister Mailis Reps juhib tähelepanu, et tasuta kõrgharidusest rääkiv Isamaa ja Respublika Liit on hoidnud viimased neli aastat haridusministri portvelli, kuid Tõnis Lukase juhtimisel on riigieelarveliste õppekohtade arv vähenenud, tunduvalt on kärbitud stipendiume ja muid õppetoetusi ning lõpetatud laenude hüvitamine. Repsi sõnul on Isamaa ja Respublika Liidul olnud neli aastat aega, et tõestada, et see erakond suudab haridusvallas midagi positiivset ära teha, aga tulemusi pole näha. Ja Reps ütleb, et kas riigieelarveliste õppekohtade osakaal on oluliselt parannud? Ei ole. Kas üliõpilaste sotsiaalsed garantiid on paranenud? Ei. Kas midagi on tehtud, et haridus oleks paremini kättesaadav? Keskmise ja alla keskmise sissetulekuga peredest pärit noortele ei ole. Isamaa ja Respublika Liit pole nelja aasta jooksul haridusvaldkonnas midagi sisulist ära teinud, ütleb siis Reps. Ja Repsi sõnul on Isamaa ja Respublika Liidu haridusministri portfelli kasutatud pigem kärbeteks haridusvaldkonnas. Ja Reps väidab, et nende poolt läbi viidud haridusreformide eesmärgiks on seatud vaid kokkuhoid, kuid ei tunnistata, et laste ja noorte arvelt kokkuhoitu paneb ohtu meie tuleviku. Kärpekirves on tabanud õppelaenude hüvitamist, üle Eesti on maapiirkondades suletud koolimaju ja soovitakse vähendada gümnaasiumide arvu. Repsi sõnul tuleb valijatel olla ettevaatlik ja võrrelda antavaid lubadusi viimase nelja aasta tööga. Tasuta kõrghariduse jaoks on vaja tõsiseid otsuseid, seal hulgas strateegilist nägemust ja töötav haridusminister ei tohiks niisama rääkida, vaid näitama konkreetsed allikad, kust kohast lisaraha saada. Selline on Mailis Repsi seisukoht ja ta ütleb, et eelmistest valimistest on muide ka meeles lubadus igale koolilapsele sülearvuti muretseda, et kuhu need sülearvutid siis jäid. Neli aastat oli ju sellega aega tegeleda või ongi eurokalkulaatorid Isamaa ja Respublika Liidu viimase hetke lahendus selle lubaduse lunastamiseks. Aga edasi Mailis Reps.
Nende reformidel on väga palju igasuguseid toredaid nimesid pandud. On olnud nad hariduse uuendamised ja hariduse muutmised ja kaasajastamised, aga mina paneks neile end ühe nime ja selle nimi on kokkuhoid. Ei ole ma kahjuks hariduses näinud viimasel vähemalt 10 aastal, kui ma olen sellega sisemiselt tegelenud, ühtegi haridusreformi, mille tegelik sisu oleks midagi muud kui rahaline kokkuhoid. Ja kõige kurvem kutsekoolide sulgemiste puhul oli see, et just see sama naaberkool, kes üsna kõrval sellele teisele koolile oli, või ka maakoolide puhul täna näeme, on see sama, mida päris mitmed põllumehed nii toredasti ütlesid. Et põllumeestelgi tihti on see tunne, et kui selle naabrimehe saaks kõrvalt ära võtta, kus siis müüks kaupa. Hariduses tihti juhtub see sama. Et arvatakse, et kui mina selle väikse kooli sealt nüüd kuidagi jube eales, kui veel natuke saaks ise kaasa aidata, see väike maakool sealt kaob, siis need lapsed tulevad minu kooli. Ei tule. Ma ei tea, kui palju sada, mitukümmend korda me peame seda järjekordselt ära tõestama, et me paneme selle maakooli kinni ja konkurent ei ole mitte see teine maakool, vaid järgmine linnakool. Me lihtsalt tapame järjest ära maahariduse. Või täna, kui me vaatame arutelu, kas maagümnaasiumil on tulevik või ei ole. Kas väikesel ühe paraleeliga 25 lapsega gümnaasiumil on tulevik? Siis jälle tuleb välja, et see teine kool seal kõrval, mõnikümmend kilometrit eemal, on hästi kus ja tasa. Kahel põhjusel. Esimene ta räägib, et ta ei taha poliitikasse sekkuda, aga ma usun, et kui ta vaikselt paneb oma magamist ukse kinni, siis tegelikult on ikka lootus see, et kui see kõrval kool ära kaob, siis minu kooli tuleb 20 last juurde. Ei tule! Räägitakse riigigümnaasiumi loomisest. See tundub ju nii kaunis. Lastel on rohkem võimalusi. Miks mitte? Me võiksime ju kõik sellega nõus olla. Meil saab olema 3-4 paraleeli, meil saavad olema Hiina ja Araabia keeled, on, et väga väike nüents unustatakse selle juures ära. Hakkame lugema üles neid gümnaasiumi, kus need lapsed tulevad. Ja siis on järgmine küsimus, et kui need lapsed tulevad kõikidest näiteks, võtame sealt Võhmast või tulevad sealt Lõuna-Viljandimaalt, kas mõni põhikool ka sellega kaob? Kui palju tegelikult tuleb surve, et kui ma saadan ta juba ära seal 15-aastaselt, aga mis seal vahetna? Võibolla saadaks 13-aastaselt, aga võibolla saadaks 11-aastaselt. Aga tegelikult on 7-aastane ka päris kõbus juba Viljandi linnas koolis käima. Ja niimoodi ta paradoksaalselt samsammult kaob ja jälle me tegelikult ise seda ju teeme. Kuidagi ei tahaks selle haridusvõrgu koondamisel tuua paraleeli 40. aastate küüditamisega, aga eks me sealgi ju üsna tihti arvasime, et me päästame oma naha. Loodame, et me lõpuks õpime nendest vigadest. Haridusest tuleb kokku hoida eriti maakoolidel. See, et te täna olete 20 või 10 kilometri kaugusel ja panete üksteist kinni, tapab teid lihtsalt mõlemaid. Sellel on mitte mingit lootust, et te konkureerite maakoolidega, kui te üksteisega kaklete. Ainukene võimalus on meil ühiselt nõustuda, et me peame kõik koos seisma kõikide koolide eest.
Mailis Repsi soovitus on jah üsna hea, aga kuidas siis tegelikkuses peaks see situatsioon välja nägema?
Ütleme, et need koolid on täna nii, nagu nad on. Laste arv tõepoolest väheneb, aga me ei pea ju sellepärast sest samast koolist raha välja võtma. Nii et kui me jätame ka täna kas või selle järgmised 5 aastat, kus meil on veel laste arv väiksem, ja isegi kui majandus ei kasva ja me ei suuda midagi ära teha ja parempoolsed leiavad, et kõik on suurepärane, ärme vähemalt haridusest raha välja võtta. Ehk siis ärme teda ümber jaota. Kui me suudaksime vähemalt sellegi hoida, siis maakoolidega juba ei juhtu midagi. Nüüd järgmine samm on see, et mida me kindlasti aga üheskoos peaksime nõudma, on see, et me peaksime tulema koolidele eriti maal sotsiaalsete probleemidega hakkama. Koolitoit on ainult üks väike meede ja sedagi tegelikkuses soomlased ammu maal pakuvad 2 korda päevas, mitte 1 kord päevas. Sest hommikul laps jääb kõhu täis, aga kui ta tahab trenni jääda, kui ta tahab koorilaulu teha, kui ta tahab rahvatantsu teha, aga võibolla ta tahab puiduga nikerdada ja võibolla mõni poiss saab lausa mootorattale või mopeedile käed külge. Ka tühja kõhuga suht niru seda teha. Et räägime jah, koolis, koolipäev saab läbi, aga mis siis saab? Kas koolibuss on täna valdadel võimalik panna teine koolibussi ring? Ilma riigita kindlasti mitte. Aga kui me ei pane teist koolibussi ringi, siis me ei saa ju rääkida, et lapsed tegelikult saavad huvitegevust teha maal. Ei saa, sest buss läheb lihtsalt minema. Ja rääkida, et pikapäevarühm on see, kui see raamatukogus 2 tundi õpetajatega koos, väga armaste õpetajatega koos istud, ei ole see. Me ei suuda selle 2-3 tunniga, kuni nad ootavad bussi, midagi tegelikult nende lastele sellist pakkuda, mida me tahaksime. Mitte, et me teeksime halba tööd, me lihtsalt ei suuda seda kõike pakkuda. Nii et ma usun, et riigil on siin selge vastutus tulla appi nii koolibussidega, vähemalt siis selles arvestuses, et tullagi osaliselt valdadele appi, et koolibuss saaks teha teise ringi või vähemalt sellegi ringi, mis ta peaks tegema. Me peaksime vaatama seda, et kuidas me saaksime toetada need lapsi õhtupoole, kuidas me nende huvitegevust, kuidas me suudaksime neid hoida selle kooli juures rohkem. Ja kui me seda saaksime, olgu kas või nõnda nimelt projekti või piloodi korras maal pakkuda, siis me saame anda konkurentsi linnakoolidele. Sest siis on midagi maal teistmoodi. Ja võibolla juhtub siis, et mõni laps, kes käib täna oma külast kaugemale linnakooli, tuleb vähemalt pikapäeva kooli ajaks oma kooli tagasi. Ja võibolla ta õpib ära, et see kool on täitsa tore. Ja võibolla tänu sellele me kerime need lapsed tagasi maale.
Mailis Reps pakub välja rida ettepanekuid, mis võiksid siis niisugust põhimõtet toetada, et maakoolid säiliksid, aga enne oli juttu sellest, et raha on see, mis on sundinud otsuseid tegema ja ka Mailis Reps oma ministriks oleku ajal on tegelikult kirjutanud alla mitmele otsusele kooli sulgemise kohta.
Meil on võimalik päästa täna ka maagümnaasiumid, seista vastu sellele otsusele, et peab olema kolm paraleeli, sest kolme paraleeliga me lihtsalt tõmbame Eestimaa koolivõrgu täiesti haledaks. Me tekitame uuesti kümmekond, võib-olla paar kümmend sellist gümnaasiumid, kombinaati ja selle tulemusena tegelikuses lihtsalt maal tõmmatakse haridus välja. Me võime siin vaielda, kas nii või naa, aga täna on tihti siis, kui läheb gümnaasiumi aste, lähevad ära aineõpetajad ja väga palju konkurentsist maal ka kaob. Teiseks kindlasti on väga oluline rääkida tasuta kõrgharidusest maal. Mis see kõrgharidus siis maa nii väga puutub? Meil on ju kõrgkoolid pigem ikkagi suurtes linnades, aga täna, kui me vaatame laste haridusteed, siis ta on täna Eestis seotud väga selgelt rahakotiga. Kui siiani meil oli veel lootus, et selle nõnda nimetatud õppemaksu tasaarveldusega, ehk sulle kustutati õppemaks teatud erialade puhul, oli mingilgi määral konkurents võimalik ka maal, sa võtsid selle riski, sa võtsid õppelaenu ja läksid nendele erialadele, mis sulle tundusid südamelahased või mida oli maal vaja, sa said oma õppemaksu kustutatud, siis ka tänaseks on see kadunud. Nii et maa inimene, kes tuleb kaugemalt keskusest, on selgelt ebavõrdses olukorras. Ja tasuta kõrgharidus on meile oluline ja see on üks asi, mille ka peaks maarahvas selgelt ühtsena seisma.
Seekordse saate teemad on teieni toodud, uued on taas nädalapärast. Kirjutada võib meiliaadressil hillar.peets@eesti.ee. Kõike head ja kohtumiseni.
Salla langes kõrgel taevas ära tähevöö aasta jälle vaikselt ükse sule rõõm ja rahu on meil südames kusagil lakende taga kõlab jõulu viis täna seal täna me ei maga jõulutähe helk meil silmades jõuluööl head sõbrad teile soovin mingu täide iga meie soov jõulukella Sema jääval meie maailm imeline näin. Kaugelt kostab õrna kella kaja, tuled säramas me jõulupuus. Seisatad siis aeg ja korraks peatud. Näed, et on käes meil jõuluööl. Minevikust hetki proovi püüda, mis sul õnne tõi või kaunis näis. Salasoovid sosista siis tuulde, sule jõuluuleks silma laul. Jõuluööl head sõbrad teile soovin, mingu täide iga meie soov. Jõulukellad helisema jäävad, meie maailm imeline näin. Meie maailm imeline näin.
Maapäev.